qalab wanaagsan dhegeystayaal ku soo dhawaada idaacaddeenna qaybta af soomaaliga ee v o a oo idinkaga imaaneysa washington.
waxaad afarta bisha ebril sanadka waxaad naga dhegeysanaysaan muujadaha gaagaaban hirarka efemada geeska afrika iyo caalamka oo dhan waad naga dhegeysanaysaan bogga v o a somali.com. idaacadda galabta waxaa idala socodsiinaya anigoo jamaal axmed cusmaan iyo ibraahim xasan garabey baanduray.
qodobada aad ku dhegeysi doontaan idaacaddeena galabta waxaa ka mid a qaybtii labaad ee waraysi dheer aan la yeelanay taliyaha ciidanka xoogga dalka soomaaliya jenaraal odowaa yuusuf raage.
ciidanka xoogga dalka soomaaliyeed waa ciidan qaran, waxay u diyaarsan yihiin badbaadinta qaranka soomaaliyeed, waxay u diyaarsan yihiin ilaalinta sharafka iyo karaamada muwaadin kasta ee soomaaliyeed, waxay u diyaarsan yihiin ilaalinta xuduudaha dalkan uu leeyahay. taas ayay waxay ugu jiraan diyaar garow.
waxaad kaloo dhegeysan doontaan barnaamijkii toddobaadlaha ahaa ee wicitaanka dhegeystaha.
soomaaliya sidaad la socotidba sidii dalka u burburay ma lahayn standard halbeeg lagu eego waxyaalaha maaragtay dalka laga isticmaalayo, taas oo ka dhigtay soomaaliya meel loo soo waalido ama lagu soo dhaamgareeyo waxyaalaha tayadooda hoosayso oo maaragtay keenay cudurro badan, jirooyin badan.
qodobadaasi iyo qaar kale oo ku saabsan soomaaliya ayaad dhegeysan doontaan marka horese ku soo dhawaada warkii dunida iyo maxamed bashiir cabdiraxmaan.
dowladda ethiobiya ayaa sabtidii sheegtay in ciidamada eritriya ee ka dagaalamaya gobolka tigre ay bilaabeen inay halkaasi ka baxaan maalin kadib markii dalalka ku midoobay ururka g toddoba ay ku baaqeen ka bixitaan degdeg ah. ra-iisul wasaaraha ethiobiya abi axmed ayaa toddobaadkii tegay waxa uu sheegay in ciidamada eritriya ay ka bixi doonaan gobolka tigre saddex maalin uun kadib markii uu qiray joogitaankooda. hase yeeshee dadka deggan qaar ka mid a magaalooyinka gobolka tigre ayaa soo warinaya joogitaanka askarta eritriya, waxaana bayaan ka soo baxay jimcihii g toddoba lagu yidhi in bixitaankooda ay qasab tahay inuu noqdo mid degdeg ah, shuruud la-aan ah oo la xaqiijin karo. iyadoo ka jawaabaysa ayaa wasaaradda arrimaha dibadda ee ethiobiya qoraal ay sabtidii soo dhigtay baraha bulshada waxay ku sheegtay in hannaanka ay ku baxayaan ciidankaasi uu bilowday. abi ayaa bishii nofembar waxa uu guluf dagaal ku qaaday gobolka tigre kadib markii uu sheegay in ciidamada ururka t b l f ee maamulayay gobolkaasi ay weerareen fariisimada ciidamada dowladda federaalka. ugu yaraan 22 ka tirsan ciidamada amniga ee indiya ayaa lagu dilay gobol ku yaala bartamaha dalkaasi. dhacdadan ayaa ka mid a weeraradii ugu dhiigdaadashada badnaa ee kooxda xagjirka garabka bidix ee maus ay sanadkan geystaan sida ay saraakiishu sheegeen xadda maanta ah. xubno ciidamada amniga oo ka tirsan unuga ugu sarreeya ee ciidamada biliiska ee kobra iyo askar kale oo ka socotay waxaha kale ee ammaanka ayaa sabtidii lagu weeraray gobolka ay ku badan yihiin qabaa'ilka ee jadiska intii uu socday howlgalka dhana kooxaha wax iska caabinta. tirada dhimashada ayaa ah tii ugu badnayd ee gaarta ciidamada amniga ee indiya oo tan iyo sanadkii 2017 dagaal kula jiray jabhadda bidixda fog. fallaagada maus oo sidoo kale loo yaqaano naxals ayaa muddo 10 sano ah waxa ay waday kacdoon hubaysan oo ka dhana dowladda. hogaamiyaasha kooxdan bidix ee mayalka adag ayaa sheegay inay u dagaalamayaan danaha dadka saboolka ah, kuwaasi oo aan ka faa'iidaysan kobaca dhaqaale ee indiya oo ah dalka saddexaad ee ugu dhaqaalo badan qaaradda eeshiya. ugu dambayntiina milatariga dalka urdun ayaa u sheegay boqorka walaalkiis amiir xamse bin xuseyn in uu joojiyo ficilada lagu bartilmaameedsanayo amniga iyo xasiloonida, taasi oo dadka la socda ay sheegeen inay la xidhiiri karto shirqool lagu qalqalgelinayo dalkaasi. warbixin ay daabacday wakaaladda wararka ee dowladda ayuu milatarigu ku sheegay in digniinta loo diray amiir xamse ay qayb ka tahay baaritaan ballaaran oo amniga ku saabsan, kaasi oo lagu xiray wasiir hore xubin darajadiisu hoosayso oo ka tirsan qoyska boqortooyada iyo dad kale oo aan la magacaabin. amiir xamse ayaa cajalad muuqaal ah oo uu duubay ku sheegay in la geliyo xabsi guri, iyadoo loo sheegay buu yidhi inuu guriga joogo islamarkaasina uusan cidna xiriir la samayn karin. dhaxal sugihii hore ayaa muuqaal uu qarinkiisa u gudbiyey b b c da waxuu ku sheegay inuusan qayb ka ahayn shirqoolo shisheeye oo ka dhana urdun, isagoo dowladda dalkaasi maamusho ku sheegay mid musuqmaasuqa. wargeyska Washington Post ayaa qoray in dowladda Urdun ay xirtay Hamza iyo 20 ruux oo kale kuwaasi oo ay mas'uuliyiintu sheegeen in ay halis ku yihiin amniga dalkaasi. Taliyaha ciidamada militariga Yusuf Hunayti ayaa beeniyay warka ku saabsan xabsigelinta Amerika, laakiinse waxa uu sheegay in lagu wargeliyay in uu joojiyo howlaha loo adeegsanayo in lagu bartilmaameedsado amniga iyo xasiloonida Urdun. Boqor Cabdallaha dalkaasi ayaa sanadkii 2004 waxa uu shaqada ka eriyey Amiir Hamza oo ahaa dhexal sugaha boqortooyada, tallaabadan oo uu boqorku ku xoojinayay awooddiisa.
aad buu mahadsanahay maxamed bashiir cabdiraxmaan oo warka inuu akhrinayay ayuu kaasiyaha halkaad ka dhageysanayseen waa v o a taliyaha ciidamada xoogga dalka soomaaliya sareeyo guuto odowaa yuusuf raage ayaa sheegay in 14 ka tirsan ciidamada xoogga dalka soomaaliya ay ku dhinteen weerarkii ay milishaadka al-shabaab kusoo qaadeen saldhigyada aw dhiigle iyo bariire ee gobolka shabeellaha hoose shalay. waxa uu sheegay inay dileen in ka badan 100 ka tirsan milishaadka al-shabaab sida uu warka u dhigay. qaybta hore ee waraysiga waan la yeelanay taliyaha, waxaad ku dhegaysateen idaacaddii subaxnimo. markana ku soo dhawaada qaybta xigta, waxaana ugu horeyn uu taliyuhu ka jawaabayaa su'aal ku saabsan muhiimadda ay amniga muqdisho u leeyihiin buundooyinka ku yaalla webiga shabeelle iyo inay ciidanka ay gacanta ku sii hayaan.
horta taas waa wax cid walba ay iska dareemi karto. dhulkan sidaad la socoto waa dhul cashamad u ah, waa dhul dhul beeraad ah, waa dhul nimankan ay runtii ummadda soomaaliyeed ee ku nool in muddaho dheer ay ku hayeen baad, hadday noqon laheeday dhulka ay beeranayaan, iyo hadday noqon laheeday xoolaha kale caadiga ah oo ku nool deegaanadanba ay muddo dheer ay baad ka qaadayeen. marinada marka aan usoo laabano, marinada waxaad xusiisa waxaad garan kartaa buundooyinka nimankaanu ay kasoo gudbi jirteen, kasoo bilow afgooye sabiid yacaan oo leh berife meesha la yihaahdo aw dheegle janaale guudahaan qoryoolbey, dhammaan buundooyinkaas oo dhan waa buundooyin muhiim u ahaa, lafdabarna u ahaa isu socodkooda ummadda soomaaliyeed. dhibaatooyinka ay u geystaan kasoo abaabuli jiray geddiga kale ee buundooyinka, bacdeenna ayuu la gudbi jireen meelaha kale ee ay doonayeen inay shacbiga soomaaliyeed ku dhibaateeyaan oo caasimada dalba ay kamid tahay iyo guud ahaanba gobollada kaleba. buundooyinkan marka runtii muhiimad aad u weyn ay u laheeday, taas darteed ayay ciidanka xoogga dalka soomaaliyeed iyo dowladda soomaaliya ay go'aansadeen inay muxuu ahaa ay sheegay buundooyinka la xiro la dego gacanta dowladdana dib loogu soo celiyo. marka muhiimadooda runtii mid lasoo koobi kara maaha, waa mid bulshadoona ay wada garan karaan.
qaybo ka mida bulshada oo siyaasiyiin u badan waxay ku doodayaan ciidanku inay meeshii ay isha ku hayeen, diiradda ku hayeen oo dagaalka shabaab ahayd, inay ishii ka qaadeen oo hadda ay ku mashquuleen siyaasad muqdisho ay joogaan. marka arintaas carqalad ma ku noqotay ama maxaa ku yidhaahdaa fursad ma u noqotay shabaab baa la dhihi karaa?
aad iyo aad umaadsanta. horta ciidanka xoogga dalka soomaaliyeed waa ciidanka xoogga dalka soomaaliyeed. arrimaha siyaasaduna arrin ma quseeya maaha, siyaasaduna waa siyaasad, ciidanka xoogga dalka soomaaliyeed waa ciidanka xoogga dalka soomaaliyeed. xaqiiqatanka dadka fikirka noocaas doonaya mar walba inay bulshada soomaaliyeed ay ka gadaan ama ay fikirka noocaas u heysta inay mansabka iyo ayagu ay doonayaan inay ku gaarayaan inay dacaayadeeyaan ciidanka xoogga dalka soomaaliyeed ama guud ahaanba ciidamada qaranka ayagoo bixinaya dididkooda iyo diigooda inay ku tilmaamaan inay cid gaara u adeegayaan, taas horta waa iska nasiib darro. waxay qeyb ka tahay runtii dadka fikirada gurracan ay ku jiraan bulshada soomaaliyeed ka mid a dhihi ma karna hadda siyaasi ma dhihi karna xaqiiqatanka dadka fikirka noocaas uu ku jiriyo. laakiin ciidanka xoogga dalka soomaaliyeed waa ciidan qaran, waxay u diyaarsan yihiin badbaadinta qaranka soomaaliyeed, waxay u diyaarsan yihiin ilaalinta sharafka iyo karaamada muwaadin kasta ee soomaaliyeed, waxay u diyaarsan yihiin ilaalinta muxuu aha ay ii sheeg xuduudaha dalkan uu leeyahay, taas ayay waxay ugu jiraan diyaargarow gacanna waxay ugu diyaargaroobayaan taas oy howlahooda ku wataan, gacanta kalena bulshada soomaaliyeed ayay ugu adeegayaan oo cadowga dhibaatada ku haya ay uga dulqaadayaan. marka fikirka noocaasa dadka aaminsan xaqiiqatanka waa fikir aan ka turjumayn xaqiiqada, waa mid aan ku salaysnayn waacaga dhabta hoo jira, waa mid aan hadaafta ciidanka xoogga dalka soomaaliyeed uu leeyahay iyo aragtida uu ku shaqaynayo mid baalmarsan waay, taasaan dhihi karnaa. ayagana waxaan leenahay marnaba yaysan ilaabin ciidankaan uu jiri doonaa, uu soo jiriyey, وشقي الدنيا عدت كأو أديجا وشقي ناي غيب كي عندك فكرة إنه عسو كتير مركا وحال لي هي لا هجرسيه وحاجة متجين
لكن محل لجو آمني كرا هنا أيضاً كو سياسة كما تحبنا هي سادو بنت
وحال لجو آمني كرا شقي كودة ومحل لجو آمني كرا هذا هدك ويدي هارون محل لجو آمني كرا إن سياسة كو احترام واحد دليل له والله تهكر وحاسي وحاسي عيدن كحوك تلقو صومال سياسة غيب وين مترا مايا حقيقة مركا وحال لجو آمني كرا هو شاي هايان وحال لجو آمني كرا سرا يو شقين هايان إيه عارف كده يخدسيني
واقف قدب كهدان سي
دينا عتلا مركا الله ديغانا دينا عتلا مركا الله ديغانا سيدا يدبا سياسة عيدا تعيدا بيستا عيدا هكت حدي مركا لغا سير يو دينا عم ولو ايغو دينا عم لغا ايغا ايو دي قف لتا ايغا ايغا قف قف محوها ايشا ايغا عارك تيدي سو ايسا مديفة ايغا اياغو يديس
way hadaan ba toos ku weydiiyo ciidanka ee xoog dalka Soomaaliyeed may lug miyey ku lahaayeen dhacdadii 19kii Febraayo ee Muqdisho
or 19ka Febraayo oo laga sheekeynayaan isla dareensanayn 19ka Febraayo sida Allah subhanahu taba ciidanka xoog dalka Soomaaliyeed dadkuna dadkaasna waxay ku tilmaamayaan mas'uuliyiin ama musharrixiin dalka uu taagan ama horena mas'uuliyada kale uga soo qabtay in la weeraray waxna waa xaqiiqada dhabta ah oo jirta xaqiiqada dhabta ah oo jirta waxay tahay oo la socotaan 19 Febraayo waxa dhacay 19 Febraayo waxa dhacay dad kamida ciidamada ciidanka xoogga dalka Soomaaliyeed oo derajooyinka ugu sareeya leh ayaa magaalada Muqdisho caasimada qayb kamida iyo tagay waxay ka cadeeyeen in ay ugu la wareegeen wax dawladdu naysan jirin waajib ayaa naga saaran dubin kasta ee ciidanka xoogga dalka Soomaaliyeed kamida ee ku kacda wax baalmarsan sharciga iyo nidaamka u yaala dalka iyo shuruucda ciidanka xoogga dalka Soomaaliyeed cid kasta ee baalmarta inaan talaab ka qaadno waa mas'uuliyadna saaranba
laakiin ciidanku may lug may ku lahayn dhacdadaas ciidanka xoog dalkeed adiga taliyahowta
إذا كحوك دلك الصومالية دعضة أدي شيء بيسان لأن نسلسان دعضة هو دعضة دي
وعند دعضة دي استقالية تمانكي فبرايو كان دعضة مقالة المقدشو حبت دي كان دعضة درجير كان تحصل كهو الرئيسي مالنتي من نربح يديك لهاي سياسيين تجرحين تمعارضك إيا مالنتي جمعيها كحيك تينا سيسعود أرد
إذا كحوك دلك الصومالية بنا بحيكم الشقايا عيدك حقوق دلك الصومالي شقد يسوحي تولي قانا عيدك حقوق دلك الصومالي المسؤولية واجبات أسار واجبات كله وقيحية واجبات كله وإلال انت بد قبقى حدود حتى الكان وضع الرياضون وكطيب قادشة المسيبوي انت دبيعي حديد الكان اي كدعا وقعن سينت هيدها ابنك حديد لوغة بحض مركا حديد حتى اي غيب كيجين ومسؤولية سارا إن هاي أذاها أبني وحدي قعن وقبا خدام وحلتك أخ أبني قدلك أما قلق القلنا يا إني قعن كثيرا مسؤولية سانو وعيد حقوق دلك الصومالي
لكن قيب مكاها يا مركب عدد أس
تاس إنا تحدى جويتي سو حنو ملينا إني سانو أبوني
وحكا لو بعد ذلك كلية لسوقعة وحكا ميدا حالة سياسة دي قبل كجد وطبعا سيدا لسوعدة دولد فترالك إيو ما من قبلاتك تشوب اللان أيكو كلا فكرة دوينيهين jublan iyagu waxay ku doodaan in ciidamada laga geeyo gobolka Gedo loo geeyo arrimo siyaasadeed ee loo geeyin al shabaab jawaabtaada
arda ayaa dow maasan tahay ummada Soomaaliyeed horta waxa dhacay way arkayaan dawladda federaalka iyo maamulka Jublan siyaasada weyn isku waafaqsan karaan weyn isku ku kala duwanaan karaan taas oo kale hawl anaga ka ciidan ahaan oo taalama ahaan laakiin waxaan rabaa inaan ku sheego ciidanka xoogga dalka Soomaaliyeed waxay joogan gobolka Gedo waxay joogan gobolka Jubada Hoose Kismaayo joogan oo caasimadda ku meel gaarka maamulka Jubaland waa marka aanu hadda man garan karaba wax gobolka Gedana ka xaraantinimeenaya Kismaayo oo caasimadda ku meel gaarka heeda Jubaland oo xalaalaynaya taama ba garan karaba ciidanka xoogga dalka Soomaaliyeed waa ciidanka xoogga dalka Soomaaliyeed hal talisa laga xukuma hal mas'uuliyadey fuliyaan hal waajibaadey leeyahay marka hawlahaas waa hawlo muxuu ahaay sheegay iskaad ciidanka xoogga dalka Soomaaliyeedna mas'uuliyadiisa qayb ka ah in ay meel kasta ee markaa gacantooda ay gaari karto ee xuduudaha dalka kamida inay gaarsiiyaan waa mas'uuliyad saaran wixii ka socday hadda intii meeshii joogeena waa wax cid walba iska gara karto marka ma ahan wax u baahan ba in dadka Soomaaliyeed lagu marin habaabiyo oo meelo aysan xaaladu markaa aysan taagnayn in lala aado wax u baahan ma ah
kaas waxa uu ahaa taliyaha ciidamada xoogga dalka Soomaaliya sare ee guutooda waa Yusuf Raage oo uu warramay Haaruun Maxruuf dhageystayaal waxaan naga xasuusinaa in wareysigaasi waa dhameystiran aad kaga baran karaysaan bogga voasomali.com.
dhinaca kale, qarax xalay ka dhacay magaalada Muqdisho ayaa waxaa ku geeriyooday 4 dhalinyaro ah iyo wiil caruur ah, sida ay sheegeen ciidamada booliiska. Ururka Al-Shabaab ayaa waxa uu sheegtay mas-uuliyadda weerarkaasi. Warkan waxaa Muqdisho nooga soo diray wariyahana Cabdiqaadir Maxamed Cabdulle.
sida uu xaqiijiyay afayeen u hadlay ciidanka booliska Soomaaliyeed, qaraxa waxaa ku geeriyooday 6 qof oo mid ka mid ah yahay qofka isku soo xiray waxyaabaha qarxa, waxaana dadka dhintay ka mid ah 4 dhalinyaro ah oo si weyn looga yaqaan magaalada Muqdisho kana mid ah dhalinyarada firfircoon ee gobolka Banaadir. Afayeenka ciidanka booliska Soomaaliya Colonel Sadiq Doodisha ayaa sheegay in dadka dhintay uu ku jiro cunug yar oo qaangaar ahayn, kaasoo ka dhawaa goobta qaraxu ka dhacay. Qaraxa waxaa lala eegtay maqaasay ka qaxweynaya dhalinyarada nafarta ee ku taala xaafadda Shanta Geed ee degmada Sheengaani, waxaana goobta qarxu ka dhahayd meel ay ku noolaayeen dad shaqab isla markaana ku sugnaayeen dhalinyaradani ka shaahaysay iyadoo xalay fiidkii qarxu ka dhacay Muqdisho. Afayeenka ciidanka booliska Soomaali wuxuu sheegay dhaawac uu soo gaaray 4 qof oo kale, kuwaasoo loola cararay goobaha caafimaad ee ku yaala magaalada Muqdisho. Ururka Al-Shabaab ayaa weerarkan ka geystay xaafad ka tirsan degmada Sheengaani, gaar ahaan Shanta Geed, waxaana sidoo kale shalay jiray weerar Al-Shabaab ay ku qaadeen fadhiisimo ciidamada xoogga dalka ay ku lahaayeen gobolka Shabeellada Hoose, gaar ahaan deegaanada oo dheegle ee Bariire, halkaasoo ciidanka xoogga dalka Soomaaliya ay sheegeen jab xoogan uu ka soo gaaray kooxda weerarka soo qaaday Al-Shabaab. Inkastoo Al-Shabaab iyana ay sheegteen in jug ay gaarsiiyeen ciidamada xoogga dalka, gaar ahaan fadhiisimihii weerarka ay ku qaadeen.
Isdabararka Soomaaliya ayaan ku gudub jirnaay iyadoo magaalada Muqdisho uu shalay ka dhacay kulankii ugu horreeyay muddo toddobaadyaha oo dhexmara madaxda dowladda dhexe, maamul goboleedyada iyo kuwa gobolka Banaadir ayaan la shaacin in horumar laga sameeyey wadahadaladaas. Warbixin ku saabsan rajada laga qabi karayo shirarkaasi Muqdisho ka dhacaya waxaa Muqdisho ka soo diray Cabdicaziz Barrow.
ma ahayn mid si fudud ku furmay shirkan ka soconaya magaalada Muqdisho ee u dhexeeya madaxda dowladda federaalka ah, hogaamiyaasha maamul goboleedyada iyo guddoomiyaha gobolka Banaadir, laakiin waxa uu ku yimid dadaal dheer oo lagu bixiyey oo ay beesha caalamku gadaal ka taagnayd kadib dhowr goor oo hore oo dhinacyadan lagu guulaysan waayey inaysi soo hor fadhiistaan si ay uga hadlaan in dalka uu aado doorasho dhaqangelinteeda loo siman yahay. Madaxda shiraysa oo siyaasad ahaan kala fog, waxa uu hadafku yahay in kulamada socda ay ku dhammeeyaan khilaafaadka u dhexeeya ee dib u dhigay doorashada. Dad badan ayaa soo arkay in shirkan uu yahay tallaabo hore looga qaaday halkii la taagnaa maalmihii dambe, sida uu qabo Professor Liban Xuseen Xiise oo ah bare jaamacadeed sidoo kalena ka tirsan bulshada rayidka ah.
Waxaan isleeyahay run ahaantii rajada uu bulshada Soomaaliyeed uu leeyahay waa aad bay rajo weyn ugu xirayaan, sababto ah way ka daaleen shirarkan dheeraaday ee dhowrka bilood socday doorashadii weli aan la gudagelin. Marka aad buu masiirka waddankan uu ku xiran yahay sidii looga tallaabi lahaa. Marka waddankiina waxaa ku jira waqtiyo xilliyo adag baa ku jira, colaadaa jira, abaaraa jira. Marka waxyaalahaasoo dhan ayaa waxay keenayaan inay jeclaan lahaayeen Soomaalidu in ay dowladda Soomaaliyeed qaybaheeda kala duwan, maamul goboleed iyo heer federaalba, in hal dhinac la isku raaco doorasho.
Aqoonyahanka qaar ayaa soo jeedinaya in dhinacyadan shiraya loo baahan yahay inay fahmaan mas-uuliyadda saaran, kana fakaraan mustaqbalka dalka iyo bulshada Soomaaliyeedba. waxayna qaarkood u arkaan in shirkan uu furmo in madaxda gobollada iyo mas-uuliyiinta dowladda dhexe ay gaareen halkii ugu fogeyd ee khilaafkoodu uu taaban lahaa. haddana ay suuragal tahay in la isku soo dhowaado shirkana uu miro dhal yeesho, sida uu arko Dr. Aadan Maxamed Ciise Gaadaale.
dadka ilaa meel ay isugu yimaadaan oo iyagu wada fariistaan guul ma gaaraan. marka arrintani waa calaamaadkii ugu horreeyay waxaan isleeyahay, oo haddiiba guul Soomaalidu dhexdeeda ay ka gaari karto, guul lagu gaari lahaa ama la isku fahmi lahaa. marka waxaan ku qabaa inay wax ka qabsoomi doonaan. waxaa kaloo intaasi raacsan oo iyadana inta taabanaysa waxaa la soo saartay salkii. arrinta aan u leeyahay waxbaa ka soo baxaya qodobka labaad oo wax uga soo baxayaan oo ah hadday shirkan ku heshiin waayaan arrintu intay gacantoodii ka baxayso. qodobka saddexaadna waxa weeye haddeer lafteeda inay ku qasban yihiin inay heshiiyaan culays kale oo bannaanka ka jira inuu jiro oo laleeyahay waad ku qasbantihiin heshiiya ama fada ama ha fadhinin waa inaad heshiis gaartaan.
inkastoo 17 September la iska fahmay nooca doorashada ee wadanka uu galayo haddana waxa lagu dhaqaaqay in la dhaqan galiyo dadka qaar ayaa soo walaac ka qaba haddii dhinacyadan ay safgarad ka gaaraan khilaafaadka u dhaxeeya in shuruudo kale ay soo kordhaan hase ahaatee Professor Liban Xiiso oo ka tirsan bulshada rayidka ah ayaa aaminsan inaysan dhici karin shuruudo kale oo yimaada isfaha Muqdisho ka soo baxana uu horseedi karo in horey looga dhaqaaqo halkii la taagnaa.
Yacni walaac oo xagga oo shuruudo cusub oo la hordhigo ani waxay la tahay shuruudo waa laga soo daalay in badanna ayaamahan in dhoweydba marba shuruudo cusub iyo way ku jireen midiyaga iyo dhinacyada iyo kulli laakiin waxaa lagu wada qancay beesha caalamkuna ay hadda baaqiyada ay soo saartay kulli waa inuu ahaa wixii shuruudo ah oo horudhacayna la sameyn laakiin wixii gudaha lagu heshiinayo oo u noqonaya dhammaystir heshiiskii 17-kii September iyo guddiga farsamadii bay dhaba hawsha ay ku dhameeyeen.
Khilaafaadka siyaasadda ee dhinaca doorashada la xiriira waxa uu noqday mid hadal hayn weyn dhexdhigay bulshada waxaana jira aragtiyo kala duwan oo laga bixinayay hase ahaatee aqoonyahankan ayaa qaba in geeddi socodka dowladnimada iyo masiirka doorashooyinkuba ay ku xiran yahay isogolaashiyo dhex mara madaxda Soomaalida ah ee Muqdisho ku kulansan.
Ahaantii biyosacabadaada lagaga dhirga waxaanan anagu samayn cidinooma samayn karto. Horta taas waxaan jeclaan lahaa aad inaan ugu adkeeyo madaxda Soomaalida oo dhan, kuwa gobol iyo kuwa federaal iyo kuwa siyaasi iyo shacab weynaha, horta qadiyada inay naga dhaadhacdo war waxaanan inagu samaysa cidi noo samayn mayso. Taas waa qodob. Qodobka labaad oo ah wixii la isku mari waayo ee sidaan iyo sidaani waxu dhacdo qolyahan dibaduhu inay xoogaa culays saaraan iyadu waa arrin siyaasiya oo haddii laga faa'iidaysanayo dhib malaha oo waa wax la oran karo. Laakiin waxaan qabaa anigu in ummadda Soomaaliyeed ay ka soo go'do oo iyagu ay samaystaan oo nidaamkii doorashooyinka la wada taago.
Shirkan ka socda magaalada Muqdisho ee looga hadlaya arrimaha doorashada ayaa ku soo aadaya iyadoo Soomaaliya ay la tacaalaysa dhibaatooyin dhinaca ammaanka ah oo uga imaanaya dhinacyo diidan jiritaanka dowladda. Cabdicasiis Barrow, VOA, Muqdisho.
golaha wakiilada Soomaaliland ayaa shalay waxaa la horgeeyey wax ka bedel iyo kaabis lagu sameeyey xeerka nidaamka ururada iyo asxaabta siyaasadda ee loo yaqaano xeer 14. xeerkan oo kusoo begmaya xilli lagu wado in bisha soo socota dhammaadkeeda Soomaaliland ay ka qabsoomaan doorashooyinka wakiilada iyo golayaasha deegaanka ayaa qodobada ka dhex muuqda uu ka mid yahay waxaa laga yeelayo xisbiyada jira marka waqtigooda sharciga uu dhammaado. Cabdixakiin Maxamuud Shiruuc ayaa xeerkan wuxuu ka wareystay xildhibaan Cabdulaahi Xuseen Cige oo ah gudoomiyaha guddiga arrimaha gudaha iyo nabadgelyada ee golaha, kana mid ah xubnaha uu gudoomiyaha golaha u xil saaray inay kasoo talabixiyaan wax ka bedelka iyo kaabista xeerkan. waxaana ugu horeyn u weydiiyey ujeedada.
Ujeedada keentay waxa weeyaan in la helo xeer loo raaco hanaanka kala xulista xisbiyada iyo ururada iyo diiwaangelintooda, sidoo kale in lagu jideeyo mas-uuliyadda guud ee xisbiyada iyo hoggaankooda iyo hanaanka iyo xulgudashadooda, at same time in lagu dhiso guddiga diiwaangelinta ururada iyo ansixinta xisbiyada qaranka isla markaana waajibaadkooga lagu qeexo.
Sayna ka warqabno xildhibaan, doorashadii golaha wakiilada iyo deegaanka ee Soomaaliland ayaa dhacaysa dhowaan, dabcan xisbiyadana waqtigoodii waa soo dhow yahay oo sanadka dambe ku eeg yahay. Xeerkana waa xeerka jideeya ee inta badan lagu maamulo xisbiyada iyo ururada iyo tartanka ay gelayaan. Maxaad ka bedesheen ama aad kaabitaan ku soo samayseen markay noqoto xisbiyada iyo doorashadooda?
wallahi de qodobo badan baan la bedelayo amadma la soo jeediyo, laakiin haddii aan ku taabto qodobada ugu muhiimsan ee xeerka ku jira la taabtay waxaa ka mid ah muddada ruqsadda xisbiyada ee hadda jira oo uu muddo xiloodkoogii ku dhan yahay sanadka dambe ee soo socda, isla markaana doorashadii ay kusoo bixi lahaayeen ee deegaanadu ay ka hor dhacayso. Marka xeerkan hadda la soo jeediyey wuxuu soo jeedinayaa in muddada ruqsadda xisbiyada qaranku waa 10 sannadood oo ka bilaabanta taariikhda ruqsadda la siiyey, رخصت اوغلاشا حسبيه اوردو waxay ku heli karaan doorasho toos ah halkii awal hore ay ka ahayd doorasho ee degan lagu galay marka waa qodobada ugu muhiimsan ee wax laga bedelay iyo qaabka ay ku soo bixi karaan
marka seen ka warqabnay xeer nidaamiye hore ee qodobkiisa lixaad ee kala reebista ururada iyo xisbiyada ee tartama ama ku tartamaya doorashada deegaanka farqada shanaad oo kale waxay tilmaamaysaa in lix bilood ka hor oo kala maalinta doorashada golaha deegaanka la yegleelo ama la sameeyo urur ama urur siyaasadeed sad hadda tilmaanteena doorashadii golaha wakiilada iyo wakiilada deegaanku way ka hor dhacayaan marka mayaga gaar u tartamaya oo tartan u gaaray sameysmayaan oo ay magaranaysaa ay u dhacaysa sidee ururadii loo sameynaya tartankaas u dhacaya
qodobka afraad ee xeerkan ee hore farqadiisa raac waxay lahayd muddada liisanka xisbi qaran waa 10 sano oo ka bilaabanta taariikhda ruqsadda la siiyey isla iminkana wuxuu leeyahay oo isla qodobka farqadaha ka mida sida loo bedelay muddada ruqsadda xisbiyada qaranku waa 10 sano oo ka bilaabanta taariikhda ruqsadda la siiyey ruqsadda ogolaanshaha xisbiyada ururku xisbiga ama ururku wuxuu ku heli karaa ka qaybgalka doorasho toos ah oo loo qabtay ururada iyo asxaabta isla markaana uu si rasmi ah uga mid noqday 3 xisbi si xeerkan waafaqsan marka waxay gelayaan doorasho toos ah oo isla xisbiyada iyo ururada laftooda lagu dooranayo
waan gartay gesta kale haddaynu eegno xildhibaan cabdillaahi waxaa jira xisbiyadaasi markay tartamaan xubnaha ku soo baxa ama dad baa tartanada ka qayb qaata xisbiyadu nidaam bay u dhisan yihiin iyo hannaan bay u dhisan yihiin inta badan waxaa dhacda in dooda ka timaado ama muran ka yimaado xubno xisbiyadii laga saarayo ama qaariya uu ka tegaya ama xildhibaano kuwa soo baxay oo ka wareegaya xeerkani ma jidaynayaa hannaan lagu xakamaynayo nidaamkaasi
uu jidaynayaa waxaan u leeyahay waa inuu daahfurmaa qaabka loo dooranayo xisbiga gudihiisa hoggaankiisa hadday tahay iyo hadday guddigiisa fulinta tahay iyo kan golihiisa dhexba isla markaa xubinta laga saarayo xisbiga laftiisana wuxuu daahfurayaa oo uu caddaynayaa in si madax bannaan loo dacweyn karo isagu ka dacweyn karo ilaa guddiga diiwaangelinta isla marayaan ilaa maxkamad sare isla gaadhayaan
waagad ugu dambeyn haddaan ku weydiiyo hadda soo jeedin baad samayseen golahaad horkeenteen xeerkanna waa xeer aada muhiima oo hadday noqoto dhismaha ururada iyo xisbiyada iyo guddida diiwaangelinta hadday noqoto iyo hanaanka iyo nidaamka lagu maamulayay talabada xigtaa maxay tahay hadda markaad golaha keenteen kadib
golaha waanu keenay waa loo akhriyey waa loo qaybiyey doodiisa furmi doonta isla toddobaadkan gudihiisa iyo toddobaadaha soo ayay doodu furmi doontaa doodu marka ay dhammaato goluhu isla gartana uu ka gudbi doonaa golaha brosaskii caadiga ahaa baanu mari doonaa ee uu gudbayey ee la marin jiray xeerarka
kaas wuxuu ahaa xildhibaan cabdullaahi xuseen cige oo u waramayay cabdixakiim maxamuud shirwac
dhegeystayaal kusoo dhawaada barnaamijkii wicitaanka dhegeystaha oo Zara Cabdixamiid aynala socodsiiso
dhowr iyo 30 sano ee lasoo dhaafay ee Soomaaliya ma aysan jirin hay-adda la socota tayada guud ahaanba alaabaha soo gala waddanka haddii ay noqoto daawo amaba haddii ay noqoto cunto iyo wax kasta oo guud waqtigan waxaa markii ugu horeysay muddo 3 sano ah ku dhow la sameeyey hay-addaasi oo la soconaysa alaabooyinka soo gala guud ahaanba dalka haddaba dhowaantan ayaa dowladdu ay xarag jartay xarunta iyadoo sidoo kaleetana la meel mariyey heerarkii shaqo ee hay-addaasi ay ku shaqeyn lahayd maareeyaha guud ee hay-adda taya dhowrka Soomaaliya Aadan Xasan Barre ayaa barnaamij mijkeena wicitaanka dhegeystaha ee toddobaadkan marti noogu ah waxa uuna su'aalo uga jawaabi doonaa aniga iyo dhegeystayaashaba asagoo ku sugan magaalada Muqdisho ayuuna khadka telefoonka uga qayb gali doonaa barnaamijka soo dhawow Aadan
Saara waa maadsanta adiga iyo idaacadda VOA ee aad u maadsantay waa dhowe
waa hagaag bal haddaan kugu bilaabo dhegeystayaasha intaanan u gudbin waxaad iga warantaa hay'addan waxa ay qaban doontay howlaheedu waxay yihiin
saaro waa maadsantahay hay-adda taya dhowrka Soomaaliyeed waxaa howlaha ugu muhiimsan ee qabanaysa ay tahay inay kontrolsho dalka wixii soo galaya iyo wixii ka baxaya iyo wixii gudaha lagu isticmaalayo Soomaaliya sidaad la socotidba sida dalka u burburay ma lahayn standard halbeeg lagu eego waxyaalaha maartay dalka laga isticmaalayo taas oo ka dhigtay Soomaaliya meel loo soo waalido ama lagu soo dhaamgareeyo waxyaalaha tayadoodu hooseeyso oo maartay keenay cudurro badan jirrooyin badan dhibaatooyin badan dalka uu soo maartay u soo hooyay dhinaca kalena hoos u dhac ku riday aaminaadii maartay lagu qabay dalka Soomaaliya in investors-ki iyo dadkii waxa fiican keenay maadaama wax jaban oo tayadoodu hooseysa yaalaan inay keenaan kana reebay suuqyada caalamiga ah maadaama Soomaaliya ayna lahayn standard wixii ka baxayna ayna lahayn certification iyo shahaado ay ku gaaraan wax soo saarka gudaha ay ku gaaraan caalamka iyo suuqyada caalamiga ah marka dalkii arrin culus oo aad runtii loogu baahan yahay markii haddii hay'adaha dawladda iyo maaragtay dib u soo kaceen ya baahidii banaanka timid sidaas darteed ba dawladdu go'aan saartay inay maaragtay ku darsato milestone-keeda sidaas aan hay'adii lagu dhisay dhammaadkii sanadkii 2020-ga haddana waxaa la dhameystiray agabkii ay ku halgalleen
wahdad marka shaqooyinka aad qaban doontaan waxaad ka qabanaysaan iyo howlaha aad qabanaysaan Muqdisho oo kaliya mise xarumo ayaad ka furanaysaan gobolada dalka dabcan xuduudaha ayaa furan cirki ayaa furan meelo badan ayaa wadanka waqtigan la isku soo geli karaa oo wixii la doono la isku soo gelin karaa dakadihi ayaa iska furan halkee ayaa howlihiina shaqo ay ugu badani ay noqon doonaan
hawlaha ugu badan waxay noqon doonaan dalka iyo dibadda hadii la yiraahdo dalka gudihiisa waxaa laga sameyn doonaa meel maamul goboleed kasta iyo caasimadda iyo meel walba waxaa hay'addu ku yaalan doontaa xafiisyo waxaa la hawlgelin doonaa maaragtay shaqaalihii waxaa la isku dayi doonaa meelaha dalka wax laga soo geliyo iyo meelaha wax laga dhoofiyo iyo meelaha loo yaqaan border pointska oo xuduudaha ah intaba waxay ku yaalan doontaa xafiisyo sidoo kale waxay adduunka la wadaagi doontaa oo dibadda lagu soo jeekareyn doonaa standardka la soo saaray oo Soomaaliya ra-iisul wasaaruhu wiigii dhowaa uu daahfuray waxaa loo geyn doonaa oo la gaarsiin doonaa dhammaan dalalka iyo wax laga soo dhoofiyo oo Soomaaliya wax uga yimaadaan iyo institutionska wax soo dhoofiya waxaana maaragtay waxaan standardkaas lahayn aan laga soo dhoofinayn meelahaas marka qaarna waxaa lagu soo maraya dibadda qaarna markay soo gaaraan gudaha dalka oo dhan waa shaqayn saahid
wahagaag markana waxaan jeclaan lahaa inaan bal dhageystayaasheena khadadka taleefoonada aan bal siiyo si markaasi ay iyagana aragtidooda noola wadaagaan dhageystaha ugu horeeya ayaan jeclahay inaan siiyo soo dhow walaal magacaa ku bilow iyo halkaa joogtid iyo su-aashaada
magacayga waa Cabdirsaaq Xasan jooga magaalada Balxaaw iyadoo ay fududeeyeen waxaweye laamaha sharci dejinta sida baarlamaanka run ahaantii waxaa lagu jiray 3 sano burburka ahaa dhibaatooyin quality controlka maaragtay baa dhib naga haystay waxyaalaha ugu dhibka badnaa waxaa kamid ahaa dawooyinka iyo cuntada la cuno run ahaantii waxaa iska dilaacay ganacsato waxay rabaan isla keenayaan haddii dawo tahay haddii cunto tahay iyadoo waxyaalaha dhibka ugu badan uu ka jiray tahay in dawadii oo ama dhacday ama raashinkii oo dhacay la keenay iyadoo markaas ay ugu dhiiranayaan arrintaas darteed in aysan jirin quality control ama wax dabagal ku sameynaya fayadhowrka Soomaaliya run ahaantii waxaan leeyahay oo ku dhiirigelinayaa agaasimaha inuu ay jiraan caqabado fara badan laakiin uu arrintaas uu laga gudbi doono uu u dulqaato caqabadaha ugu badan oo ka hor imaan doonana waxay noqon doonaan ganacsatada Soomaaliyeed ha ahaadaan kuwa maaragtay ka ganacsada raashinka la cuno ama ha ahaadaan kuwa ka ganacsada raashinka ama ha ahaadaan kuwa ka ganacsada dawooyinka maaragtay dadka ee lagu daweeyo tii waxaan anagu ka shaqeynaa caafimaadka caqabadahan la kulanno waxaa kamid ah hay'adaha caafimaadka inay sameeyaan wax la yiraahdo booshing system wax la yiraahdo inay sameeyaan ama dawooyin aanan u baahnayn ay noo keenaan oo ama dhacay ama aan wadanka laga isticmaalin ama maaragtay anaga markaasaan waxa weeye baahideena aan ku kafar garaysne madiidi karno waxa weeye dawadii intaan iska warehouse-yada la iska dhigay iskaga dhacayaan kolkaas haddana dhibka ugu weynan ugu keenaa waxaa kamid haddana gubidoodii iyo raridoodi waa dhib nagu keeno marka waan ugu mahadcelinayaa dawladda arrinta ayada inay hay'adda noo sameyso agaasimahana waxaan ku dhiirigelinayaa in arrinta ayada waxa weeye si door leh oo dulqaad la uga qayb qaato waa mahadsantihiin baada warbaahinta v o
maareeyihii hay-adda ayaa tahay ma jirtaa sidaas ugu dhigaya dhageystahaasi hay-adaha caafimaadka dadka ka shaqeeya kamid ah in daawooyin dhacay ee wadanka soo galaan oo kadibna xataa in la gubay iyo in la aruuriyo ay dhibaato iyo waqti kala kulmaan hay-adaha caafimaadka
dirsaqaadu ma san yahay arintiisu talay u badnayd runtii waana sida uu sheegayo dhibaato badan maaragtay arintan xilligaas dheer oo hadda Soomaaliya ay saaxada ka maqnayd dhibaatooyin badan oo institutionalski control lahaa iyo maaragtay wixii oo dhan burburay ayaa dhacday sidoo kale waxaan isku dayi doonaa wax kasta oo aan qaban doono haddii Ilaahay yahay aan qaban karo Soomaaliya waxaa guul amaanta waxay leedahay halbeegii standardkii lagu ilaalin lahaa tayada wax dalka soo galaya waxa baxayana lagu dhiirigelin lahaa inay certificate ku haboon helaan marka waxaan isku dayeynaa in dalka dhan la gaarsiiyo in wacyigelin dadka Soomaaliyeed ku filan dhibaatooyinka ay u geysteen daawooyinka iyo waxa dhacay oo la keenayo iyo saameynta ku yeesheen bulshada in la gaarsiiyo haddii aad dadu maasanta cabsaaq soo jeedintaada adiga iyo dadka la midkaana waxaa laga rabaa inaad kaalintiina qaadataan aad baa maasan
waayahay ganacsatada waxaa jirta inay halbowlaha isha dhaqaale ee dalka ay ahaayeen wadanka intii uu burbursanaa dabcan waxna ay keenayeen waxna ay dabcan ayaga laftirkooda lama wada dhihi karo waxyaabo qaldan ama tay ahaan aan fiicneyn ayay keenaan oo in badan oo wadanka waxa la isticmaalo oo ganacsato un baa keenta dabcan cid kale oo keenta ma jirto marka adinkii ganacsatada xiriir intee la'eg ayaa adinka dhexeeyo ama sidee ayaa xataa rabtaan inaad u dhaweeyataan ganacsatada oo isfaham u yeelataan oo waxyaabo muhiima inay wadanka keenaan halkii aad ka fiirin laheedan untayada oo keliya
ganacsatada xiriir fiican baan leenahay runtii intii hay-adan processka ay ku jirtay oo la dhisayay oo baarlamaanka iyo ay ku jirtay ganacsato badan oo ganacsatada waaweyn oo Soomaaliyeed ka mid ah baa dadaalaysay oo daba taagnayd oo baarlamaankii meel walba la hadlaysay in la dadejiyo oo hay-adan mar maaragtay ay dhisanto riisonka ay arrintaa u sameynahayeenna waxay ahayd dhibaatada ay dareemayeen oo culayska maaragtay runtii oo yaa saameeyey marka ganacsatadu inta xun oo keliya maaha fiicnaantaas ay leedahay dadaalkaasina ku jiraan ganacsatadu waxay ka mid tahay hay-adda chamberka oo ganacsatada kulmista waxay ka mid tahay boodka ay leedahay hay-addan tayo dhowrka Soomaaliyeed waan kulannaa waa isku xirannahay waxaan isku daynaa maaragtay runtii in aan wax badan aan isla ogaano oo meelaha sida wax loo bilaabayo qaabka ugu haboon oo maaragtay looga hortegi karo in dalka wax nadiifa yimaadaan marka waa isku xirannahay ganacsatada waxaana rajaynaynaa in aan maaragtay xiriirka naga sii siyaadin haddii ilaahay raad
waa hadaad dhegeystaha kale bal aan khadka u furo run walaal soo dhawow magacaa ku bilow iyo halka aad joogtid
magacay waa saalax muuse saalax waxaan joogaa degmada boosaaso ee xarunta gobolka bari haddii aan ka hadlo ra'yigayga runtii aad baan ugu faraxsanahay in la aasaaso hay-adda fayadhowrka qaranka taasoo wax weyn ka tari doontaa in la hubiyo cunnooyinka iyo dawooyinka soo galaya dalkeena haddii aan ka hadlo dowladda Soomaaliya ma la socon kartaa dawooyinka dalkeena iyo cunnooyinka soo galaya haa haddii la helo dad farmasiyaasha dad aada ugu takhasusay oo quality control yaqaana wadankeena san dheer waxaa qanjabiyay arday ka badan 10,000 oo bartay cilmiga loo yaqaano public health-ga oo la socda fayadhowrka ama cunnada inay dhacday iyo inay sax tahay runtii haddii la helo dad aada u tababaran oo aada u yaqaana lana geeyo meelaha ay dawooyinka sida iyo cunooyinka kusoo degi karaan sida airboodada iyo dekedaha runtii wax weyn baa laga qaban karaa dawooyinka iyo cunooyinka soo galaya dalkeena aad iyo aad baa u mahadsantihiin waxaan salaamayaa agaasimaha hay-adda iyo daadiyaha barnaamijka Saaro Cabdi
dad badan waxay soo jeedinayaan talo un dhinaca caafimaadka ugu daran iyo cuntooyinka intaba sida la leeyahay waxyaabaha tayadooda in la hagaajiyo u baahan daawada iyo cuntada ugu muhiimsan marka ilaa iyo haatan howlahaad qabateen maxay tahay dhegeystayaasha waad maqlaysaan intooda badan talo unbay soo jeedinayaan
qaybta dhegeystayaashu aad bay u mahadsan yihiin waxaan rabaa inaan xoogaa yar oo sharaxaada ka siiyo hay-adda magaceeda horta waa hay-adda taya dhowrka Soomaaliyeed adduunka waxaa looga yaqaanaa hay-adda standardka ka shaqeeya Somali Bureau Standard Somali Bureau Standard fayadhowrku waxa weeye waa sector hoos yimaada marka fayadhowrka maaha tan waxa weeye hay-adda fayadhowrka Soomaaliyeed marka in ay maarata saa u fahmaan ba fiican ilaa hadda waxaa noo qabsoomay maadaama saarooy aad ogtahay oo 30 hay-addan ay saaxadda ka maqnayd oo ay ahayd institution cusub oo hadda la dhisay in la helo institutionkii la istaajiyo marka la istaajiyo kadibna loo diyaar garoobo hawlihii ay qaban lahayd makaaniyadka u baahnaayd. Hawlaha ay u baahanto ugu muhiimsana waxaa ka mid ahaa si loo ilaaliyo tayada dalkan waxa soo galaya, waxa ka baxayana certification heraan, waxa gudaha lagu isticmaalayana sidoo kale, waxaa culayska la saaray in hay'adii si ay aqoonsi u hesho hay'adaha standardka kuwa rijinka, kuwa caalamka iyo kuwa islaamka, sababtoo ah hay'adda maadaama waxa laga hadlayaa ay tahay wax dalka soo galaya islaamka, markaan ku leeyahay waxaa soo galaya maarata waxa la yiraahdo xalaal standard oo waxyaalaha dalka soo gala in dhinaca xalaashana laga fiiriyo, dhinaca tayadana laga fiiriyo, dhinaca badqabkana laga fiiriyo, si wax dheeli tiran oo maaragtay oo badbaado ku jirto ay dalka usoo gala. Marka standardkii hay-adihii waa lagu soo biiray oo caalamka Soomaaliya maantata waxay ka mid tahay hay-adda midowda Afrika ay ku midaysan yihiin oo ARSO loo yaqaano, oo standardka ilaalisa, oo database-koodu Soomaaliya u furan yahay, oo standardkii waxa la wixii loo baahdo dokumenti oo halbeeg ah oo lagu ilaalinahayo waxa oo caawinahayo maaragtay si looga miro dhaliyo hawshan caawinahaya ka mid tahay waxay ka mid tahay hay-adda islaamka oo loo yaqaano ISMIG ilaalisa iyaduna tayada caalamulislaamka oo ay wax badan looga xiraayeen sidii xoolihii iyo waxyaalaha la midka ay nooga xiraayeen oo dhoofa. Marka standardkiina waa la helay oo standardki waxaa la adabti gareeyey East Africa standard iyo standardki islaamka oo laisku daray harmonizationa lagu sameeyey, wuxuu diyaar u yahay asagana in lagu shaqeeyo. Waxaa la furay xafiisyadii, waxaa la tababaray bilow ah shaqaalihii qaar ka mid a intii hadeer diyaarsanayd, kuwa kale waxay u baahan yihiin in loo helo maaragtay diyaar garowgeed iyo dhaqaalaheed iyo waxeeda. Marka hay-addu hadda waxay u diyaarsantahay inay xafiisyadii maamul goboleedyada tagto, xafiisyadii soo furto, kuwii intaahana waa diyaar markaasa shaqadeed ay bilowda haddii la yiraa.
Waa tahay maaray saad sheegtayba Soomaaliya waxyaabaha laga dhoofiyo meelaha qaarkood waxaa ka mid a qudaarta, liinta si aada ayaan u xasuustaa dhowr sano ka hor iyadoo si weyn wadamada Imaaraadka Carabta iyo meelo kamid a kuwa dariska xataa iyadoo loo qaado ilaa iyo meelo kasii fog oo ilaa Yurub ayay gaartaa liinta Soomaaliya. Qudaarta mooska hadda lagu soo daray oo Turkiga iyo meelo kamid a loo qaado. Waxaa jirtay xoolaha oo dhibaatooyin badan Soomaalida ay ka haysato gobollo kala gedisan, inta badan iyadoo malaayiin doolar oo lacaga Soomaalida ay dhoofiso oo xoolo aha laga yaaba in la dhaho talaalkoodii ama tayadoodii ma fiicno. Taa iyada sidee hay-adiina adaaba ka dhawaajisay ee qayb uga noqon kartaa si maaragta ganacsada Soomaalida xataa aad gacan uga geysataan dhibka haysto?
Aad iyo saaro. Horta dhibaatada ugu weyn oo jirtay waxay ahayd alaabta ka baxda halkan ganacsiga ka baxa oo qudaarta iyo waxyaalaha lamidka ah sida sinta, liinta, alaabadaas oo dhan. Dhibaatooyinka haystay waxay ahayd marka Soomaaliya ka baxaan ma lahayn shahaado la aqoonsan yahay, waxay tegi jireen Soomaaliya laga qaadi jiray Dubai baa la geynayaa, Cumaan baa la geynayaa, meelahaas waxaa laga dhigahayaa in ay Dubai kasoo baxeen oo ay Imaaraadka kasoo baxeen, markaas kadib baa dalka kale loo baxgeynayaa. Qolada shahaadadaa siinayso inay meesha kasoo baxeenna qiimay saaranhayaan kale iyo percent. Marka dhibaato weyn oo inaan Soomaaliya wixii la aqoonsanayn shahaadadeeda iyo waxa kasoo baxaya ganacsada Soomaaliyeed haysatay, xoolahana sidoo kale maadaama aynan lahayn hay-ad lala xiriiro xagga standardka iyo marka la fiiriyo tayada oo tigti ugu dambeysay saarta, waxay soo maraan ayaka u fiican oo waxay maraan caafimaad, maaragtay waxay leeyihiin waxyaala badan oo process oo Soomaaliya ka dhisan iyo maxjar iyo system ay maraan baa jira. Haddana saasoo tahay maadaama hay-adan oo kale oo u dooda oo dowladihii inta aada tiraada xoolahanaga tayadooda waa noocaas, waalijkooda waa la verify gareeyey, waxooda oo mas-uulka ayna jirin, iyada kuna dhibaatooyin badan bay la kulmi jireen oo haysatay. Marka arintaasa hadda laga gudbay, Soomaaliya hadda waxay yeelatay standardkii, waxay helaysaa certificationkii, wax soo saarka Soomaaliya gudihiisa kasoo baxa adduunka meeshay rabaan haddii la yiraahdo iyo xili dhow yay tegi doonaa iyagoo shahaado la aqoonsan yahay oo Soomaaliya leedahay wata. Marka arintaas waa arrimaha koowaad guusha laga gaaray insha allahu yani ka mid noqonaysaa.
intii nahaatan ugu soo biirtay waxa naga la socotaan barnaamijka wicitaanka dhageystaha toddobaadkan oo uu marti noogu yahay maareeyaha guud hay'adda Soomaaliya u qaabilsan la socoshada tayada dhawrka guud ee dalka hadii ay noqoto daawooyinka alaabaha iyo cuntada iyo wax kasta wadanka soo galay ama wixii ka baxay barnaamijka waxa marti ugu amar kale Aadan Xasan Barre oo isagu ah maareeyaha hay'addaasi een bal dhageystayaasha aad dib ugu noqdo mudane maareey aan dhageysano dhageystahaana
magacaygu waa maxamed daahir rabiixi oo ka mid ah dhalinyarada ku nool magaalada muqdisho su-aashaydu waxa weeye oo ku saabsan fayadhowrka sidee ku suurtageli kartaa maaraynta iyo kontaroolidda badeecooyinka ka soo gala dekadaha iyo eelaboorada dalkeena wax ma jiraa sharciyo iyo nidaam lagu xakameyni karo badeecooyinka cuntooyinka iyo guudahaan ganacsiga
marka sharciyo ma jiraan aad u samaysan sida dhageystahaasi uu dhigay uu mahadsan yahay dhageystahaasi maxaad ugu jawaabi lahayd
maxamed daahir waa mahadsan yahay runtii arrintaas waa arrimaha ugu muhiimsan oo ay tahay in xalka loo helo laba arrimood baa yaan sharciyada ka hor yaan rabaa xoogaa inaan maaragtay la wadaago dhageystayaalka qodobka koowaad waxaan ku dadaalaynaa haddii ilaahay yiraahdo in ganacsatada Soomaaliyeed ay dibadda ku soo baaraan badeecadaha ay Soomaaliya usoo dhoofinahayaan ka hor rarka waxaa jirta barnaamij la yiraahdo adduunku hadda la qabsaday oo waxaa la yiraahdaa prescriptions and inspections prescriptions and inspections waxaa weeye qofku meesha uu kasoo raranayo alaabta hadduusan kor kasoo raranayo Brazil buu taagga kasoo qaadanayaa in alaabta qualitygooda la jeegareeyey institutionka soo jeegareeyanaya uu yahay institution la aqoonsan yahay oo Soomaaliya ka dawaan gashan in la aqoonsan yahay oo ku jira standardizationka hay-adaha loo ogolaaday inay controlsho Soomaaliya standardkeeda wixii Soomaaliya soo aadahaya marka halkaa lagu soo baara Soomaaliya maadaama ay xeeb ballaaran leedahay oo markii xamar as dekadeeda lagu jeegareeyo ay kasoo geli karto dekad kale oo macbil ah ama meel dhexe ku taal ama gobol kale ku taal ama meel kale ku taal waxaa qorshaha ugu horeeya hay-adda dalka oo dhan si loo xafido waxa soo galaya ay ahaadaan waxa listi maaragtay tayadooda la ilaaliyay in lagu soo baaro dalkoodii ay ka yimaan barnaamijkaas waa lagu jiraa waxa uu ka yahay qorshahanaga wuxuu ka yahay kaalinta koowaad arrinta labaad waxa weeye maadaama standardkii la helay xaafisyadii gobollada la hagaajinahayo laabab la keenahayo dekadaha meelaha iyo airborrada iyo shaqo laga bilaabahayo ayadana waxyaalaha ayagoon la baarin ama soo dhinac mara ama ayadoon la ogeyn soo safra ayatana laabkoodii baa loo diyaarinaya oo lagu baaraya marka haddii ilaahay yiraahdo waxaan ku dadaali doonaa in arrintaas xal loo helo
aan dib ugu noqdo dhageystayaasha
asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu magacaygu waa cabdiraxmuun bashiir jooga hargeysa arrinkan ah hay-adda dirqabka iyo fiidhoorka dawooyinka iyo cuntada dalka waa arrin aad loogu farxo dabcan haddii la eego maanta iyo xaaladda lagu sugan yahay in la kontaroolo dalkii wixii soo galayay lana ilaaliyo mataqaanaa wax walba oo ay bulshada Soomaaliyeed isticmaalayso oo ay muhiim u tahay dawada iyo cuntada waxaan aada u soo dhaweynaynaa arrinkan oo ku bagaadigtaa dowladda inay hore u sii wado horumarna la gaarsiiyo maadaama ay dowladdu hadda soo dhistay hannaankii ahaa xiriirada kala dhexeeya dowladaha caalamiga arrinkana waa arrin aada u wanaagsan
dhageystayaasha intooda badan aragti unbay dhiibanayaan ku aadan inay arrintan wax wanaagsan tahay waxaad iga warantaa bal haddaad dib ugu noqotid dhibaatooyinka ka dhasho ama ay keento haddii tayada cuntada daawooyinka iyo alaabaha wadan soo galaya aysan dowladda ogaan karin amaba hay-ad controlsha aysan jirin oo la socoto caqabad intee le'eg ayaa ka dhalan karta
maadaama xilli dheer Soomaaliya wax institution tayada controlla aan ka jirin arrintaas waxay ku yeelatay saameyn weyn oo dhinac kasta ah oo waxay saameysay dhinac kasta ama dhismo ha noqoto ama ha noqoto cunto ama daawo ha noqoto ama dhinac kasta ha noqoto example waxaan kugu soo qaadayaa cudurro aan dhici jirin ba dalka ka dhaca waxyaalaha la keeno Soomaaliya loo soo dhoofiyo waxaa ka mid ah waxyaalaha dheejkoodu ay ka harsan tahay dhowrka bilood waxyaalaha inta dhacay taariikhda laga soo bedelay xilligii intii markaan shaqada bilownaysay haray waxaan waxyaalaha la kulano ugu muhiimsanaa waxaa ka mid ahaa waxaa jira istooro waxyaalaha dhacay lagu soo aruuriyo oo Dubai ku yaal oo taariikhda halkaa looga bedelo oo Soomaaliya kaliya loo dhoofiyo iyo sheeyo ay ku qoran tahay waxaa loo dhoofin karaa Soomaaliya kaliya. Waxaa jira dalalka dariska nala ah oo hay-adahan oo kale ka jiraan waxaa la kontroolaa dalka wax kastoo soo galaya. Waxyaalaha kontrool waxaa lagu sameeyaa waa la celiyaa intooda badan, qaar waa la gubaa, qaar badanna waa la celiyaa. Haddii hantidu badan tahay waxaa la dhahaa meesha kala timaadeen la aada si ay kambaniyaday kasoo gateen dib ugu transport gareeyaan oo ay dib hantidooda uga raadsadaan. Meeshii meeshii u celin lahaayeen Soomaaliya hadda wax kontrool lahayn Soomaaliya lagu soo celiya. Sanadkii iyo bilowgii 2020 Soomaaliya waxaa soo galay ilaa 4 markab oo waaweyn oo laga soo celiyay dalalkan Geeska Afrika, laga soo leexiyey oo Soomaaliyana iyadoon la kontroolin ay soo galeen. Marka qatar badan oo xagga nolosha iyo xagga jiritaanka iyo xagga caafimaadka ayaa dhinacaas ka soo gaaray. Dhinaca aaminaada intaa bisan ku dar dhinaca aaminaada dalkii Soomaaliya maadaama dalkaas lagu dhaam garaynayo uu noqday waxyaalaha contrafaitka waxaa ka kalsoonidii kala noqday dadkii wax fiican keeni jiray baa kalsooni darra ku dhacday. Waxoodii bay qiimo u waayeen sababta wax ka jaban oo dheydkoodii dhacay baa meel suuqa yaal. Taasna waxay keentay wixii saxda ahaa iyo dadkii watay inay meesha ka baxeen, maalgashigiina uu meesha ka baxay. Marka arrinta dhibaatooyinkaas oo dhan baa qaybahaasa ka midaysaan.
Dhegeystaha ugu dambeeyaan siinayaa fursada
Masiix Gaarana Cusmaan jooga South Sudan, haddaan barnaamijka u kulankala doota waqtigan la joogo ma ishaqeyn kartaa hay-adan la dhisay ma xakameyn kartaa dowladdu daawooyinka iyo cuntooyinka? Ani aragta ahaantayda way waqti markasta waa loo baahnaa, waqtigii loo baahnaa ayaana la magacaabay. Marka wax kastoo la bilaabo ma tilmaan in hore ay ka shaqeeyaan, hadda haddii ay shaqeyn weeye xukuumadaha dambe oo dhismi doona ayay shaqeyn doontaa.
Waa tahay dhegeystahaasina intaas aan kaga gudubno aragtidiisa guud ahaanna barnaamijkii, intaas ayaan kusoo gabagabeynaynaa. Aad ayaan kugu mahadcelinayaa Maareye. Kaasi waxa uu ahaa Aadan Xasan Barre oo ah maareeyaha guud ee hay-adda dhowaanta la magacaabay ee tayadhowrka guud ee dalka oo ah hay-ad wax badan ka eegi doonta arrimaha badqabka iyo fiyoobida cuntada iyo guud ahaan daawooyinka la soo geliyo dalka. Waxa uuna marti ugu ahaa barnaamijka wicitaanka dhegeystaha asaga iyo dhegeystayaasha ka qayb qaatayba waan u mahadcelinayaa. Intaanu barnaamijkan mid lamida ku kulmi doonana nabadgelyo.
Abdu Masante Zara Abdaxmed oo barnaamijka wicitaanka dhegeystaha inala socodsiinaysay ay taasi ahayd.
Haatan dhegeystayaal, daqadaha inooga dhaban waqtigan hawada ka bixi lahayn kusoo dhawaada qodobadii wararka caalamka ugu doorka roonaa iyo Maxamed Bashir Cabdiraxmaan.
Dowladda Ethiopia ayaa sabtidii sheegtay in ciidamada Eritrea ee ka dagaalamaya gobolka Tigray ay bilaabeen inay halkaasi ka baxaan maalin kadib markii dalalka ku midoobay ururka G7 ay ku baaqeen ka bixitaan degdeg ah. Ra-iisul wasaaraha Ethiopia Abiy Ahmed ayaa toddobaadkii tegay waxa uu sheegay in ciidamada Eritrea ay ka bixi doonaan gobolka Tigray 3 maalin uun kadib markii uu qiray joogitaankooda. Hase yeeshee dadka degan qaar ka mid a magaalooyinka gobolka Tigray ayaa soo warinaya joogitaanka askarta Eritrea, waxaana bayaan ka soo baxay jimcihii G7 lagu yiri in bixitaankooda ay qasab tahay inuu noqdo mid degdeg ah, shuruud la'aan ah oo la xaqiijin karo. Iyadoo ka jawaabaysa ayaa wasaaradda arrimaha dibadda ee Ethiopia qoraal ay sabtidii soo dhigtay, baraha bulshada waxay ku sheegtay in hannaanka ay ku baxayaan ciidankaasi uu bilowday. Abiy ayaa bishii Noveembar waxa uu guluf dagaal ku qaaday gobolka Tigray kadib markii uu sheegay in ciidamada ururka TPLF ee maamulayay gobolkaasi ay weerareen fariisimada ciidamada dowladda federaalka. Ugu yaraan 22 ka tirsan ciidamada amniga ee Indiya ayaa lagu dilay gobol ku yaala bartamaha dalkaasi. Dhacdadan ayaa ka mid a weeraradii ugu dhiigdaadashada badnaa ee kooxda xagjirka garabka bidix ee Maus ay sanadkan geystaan, sida ay saraakiishu sheegeen hadda maanta ah. Xubno ciidamada amniga oo ka tirsan unuga ugu sarreeya ee ciidamada biliiska ee Kobra iyo askar kale oo ka socotay waxaha kale ee ammaanka ayaa sabtida lagu weeraray gobolka ay ku badan yihiin qabaa'ilka ee Jidiska intii uu socday howlgalka dhana kooxaha wax iska caabinta. Tirada dhimashada ayaa ah tii ugu badneyd ee gaarta ciidamada amniga ee Indiya oo tan iyo sanadkii 2017 dagaal kula jiray jabhadda bidixda fog. falaagada Maus oo sidoo kale loo yaqaan Naxals ayaa muddo 12 sano ah waxay waday kacdoon hubaysan oo ka dhana dawladda hoggaamiyasha kooxdan bidix ee mayalka adag ayaa sheegay inay u dagaalamayaan danaha dadka saboolka ah kuwaasi oo aan ka faa'iideysan kobaca dhaqaale ee India oo ah dalka saddexaad ee ugu dhaqaale badan qaarada Asia
Maxamed Maxamed Bashir Cabdiraxmaan ayuu ahaa oo noo akhrinayay warka caalamka
markana dhageystayaal dhinacii heesaha aynu jaleecayn ku soo dhawaada heestan dene galabna mana dhigistaal waa naga intaas waxa idin soo jeedinay Jamaal Axmed Cusmaan iyo anigu Ibrahim Xasan Daanduray intaan markala kulmi doono sida ay nabadgelyo